antau quelcae tagoi el Cracovo agivniki al la sancteioi in Loreto, Santiago de Compostela, Lisieux, Fatima cae Vieno, ec veturis movigianta museo de Johano Paolo la II, quiu promocias Cracovon cae la Cracovan regionon, kiel centron de la pola pilgrim turismo. La blankflava movigianta museo estas veturilo en havanta exponajoin kaj fotoin kiuj proximigas la vivon de Karol Wojtyła kaj sekve papo Johano Paulo la II. La Europa traveturo de la movigianta museo apartenanta al la Krakova centro de Johano Paulo la II ne timu dauras tri semajnojn. En gia dauro pilgrimantoi cae turistoi visitantai la plei famain Europain pilgrim locoin povos rigardi exposizion instalitan en la movigianta museo cae conatigi cun materialoi prescribantain la Krakov regionain locoin de la religia culto. La planita de multae monatoi presentigio de la museo alprenas nun apartan signifon en la contexto de la decido de Papo Francisco ocasigi en 2016 en Cracovo mondain tagoin de junularo. Tiu contexte la urbon sendube visitos ne sole gejunuloi, sed ancau aliai pilgrimantoi cae turistoi. En la regiono de Cracovo trovigas 120 pilgrim locoi cun internazia rango cae renomo, sanctejoi cun aparta cultura signifo trovigiantai inter alie en la listo de la monda kulturheredajo de UNESCO. Turistoi, visitantai en la nunai tagoi la movigiantan muzeon, ricevas catalogoin cae mapoin pri locoi cae obiectoi de la religia culto en Cracovo cae gia regiono. Oni preparis ilin en 100.000 exempleroi en la lingvoi pola, angla, itala, hispana, franca kaj portugala. Paralele al la traveturo de la movigianta muzeo, 25 fojojn en Italio kaj 28 fojojn en Hispanio, la televida kanalo Discovery disbildigas la filmon Laŭ la spuroj de Johano Paulo la II. Aldone antaŭ unu semajno komencis funkcii la interreta portalo pri religia oferto de la Krakova regiono en la lingvoj pola, angla, itala, hispana, franca kaj portugala. En oktobro 2013 Krakovo gastigos internacian konferencon dediĉitan al religie motivita turismo.